Požehnané dobré ráno vám prajem. Som rád, že sa môžeme vidieť túto prvú adventnú nedeľu. Keď sa tešíme, pripravujeme sa, pripomíname si príchod Pána Ježiša Krista. Tak ako tu už bolo povedané, tento rok sme to vnímali tak, že chceme počas adventu, nie len preto, lebo je advent, nie preto, aby sme navodili atmosféru Vianoc, ale pre hĺbku tej podstaty toho, čo to znamená, chceme hovoriť o tom, že Pán Ježiš Kristus sa narodil a stal sa kráľom. Chceme hovoriť o dimenzii Syna Božieho, ktorá je obsiahnutá v tom, čo nevieme inak povedať, ako kráľ. Biblia to tak nazýva. A rozumieme tomu, že je to pre nás niečo také vzdialené. My dnes nemáme kráľov. Raz som bol v takej strašne veľkej miestnosti, kde bola jedna kráľovná, bol som strašne ďaleko, ani som ju nevidela. A bola to taká jedinečná atmosféra. Spolu počas týchto najbližších nediel chceme sa nechať pozvať na cestu. Táto cesta je pre všetkých. Je pre vás, ktorí Boha možno vôbec nepoznáte. Prišli ste dnes skeptickým postojom sem a ste srdečne vítaní. Je pre vás, ktorí Pána Ježiša Krista poznáte ako narodeného Syna Božieho. Je pre každého. Pretože my všetci sme pozvaní k tomu, aby sme hľadali, znovu a znovu stretávali a spoznávali Pána Ježiša Krista ako kráľa. A preto teda to, čo budeme hovoriť počas týchto týždňov, je pozvanie Hľadaj kráľa. A prosím, je to viac ako téma. Veríme tomu, že doslova každý z nás, ktorý sme tu, a ešte raz bez ohľadu na to, aký je ten náš životný príbeh, kde na ceste viery sa nachádzame, veríme tomu a máme presvedčenie, že môžeme stretnúť Ježiša ako kráľa novým, väčším, hĺbším spôsobom. A preto teda toto naše pozvanie v tomto mesiaci. Poďme spolu hľadať kráľa. Advent, Vianoce sú vždy príbehom nových začiatkov. Advent začal, ten prvý advent, ak ho tak môžeme nazvať, slepou uličkou. 400 rokov Boh nehovoril. 400 rokov ľudia hľadali Boha, ale nemohli ho nájsť a cítili sa mnohí tak veľmi na hrane, v istej slepej uličky. A do tohoto obdobia prichádza prezvesť Božia, prichádzajú proroctvá, prichádzajú anjeli, ktorí hovoria, už to prichádza. Kráľ sa ide narodiť. A ešte raz, bez ohľadu na to, kde sme na tej ceste viery, možno je to práve aj v tvojom živote istý typ slepej uličky. Možno na ceste viery, ako spoznávaš Boha, či poznáš Boha 10, 15, 20 rokov, spoznávaš, že tvoj život je niekde, kde potrebuješ viac, kde hľadáš viac. A veľmi podobne aj vtedy, ako aj my dnes. Môžeme vedieť, že Boh bez ohľadu na to, či je to slepá ulička, bez ohľadu na to, či ideme možno práve obdobím, kde Boha akoby sme dlho nepočuli, alebo možno počuli nedávno. Boh sa nám dáva spoznávať vo svojom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý a ktorého Biblia predstavuje ako kráľa. My dnes, keď počujeme slovo kráľ, tak v princípe kráľ, kráľovna, v princípe máme dve také predstavy, ani jedna nie je celkom správna. Tá prvá je, že kráľ je niekde ďaleko v nejakej krajine Afriky, východnej Ázie, niekde veľmi ďaleko a je to taký despotický moci pán, niekto, kto si môže dovoliť, čo chce, robiť, čo chce a všetci ho musia poslúchať. To je taký ten jeden obraz kráľa, ktorý, alebo kráľovnej, ktorý máme. Ten druhý obraz kráľa alebo kráľovnej, ktorý máme, je bližší v tom našom kontexte a je to niekto, kto už má len formálnu autoritu. Ešte aj v Európe máme niekoľko monarchií, kde máme kráľov a kráľovné. A práve v tom našom kontexte kráľ je niekto, kto už má len takú formálnu autoritu a veľa toho nezmôže. Ak je to naozaj niekto čestný, tak má nejaký hlas spoločnosti. Ak je to niekto, o kom vieme strašne veľa klebied a pletiek, tak už nemá žiadnu autoritu. Biblia však, keď hovorí o kráľovi, tak nám predstavuje niečo celkom iné. A preto nás chce pozvať, aby sme spoznávali aj Syna Božieho Pána Ježiša Krista ako kráľa v úplne inom pohľade, s iným porozumením toho, kto kráľ naozaj je. Je jedna zaujímavá vec v histórii ľudstva, v histórii literatúry. A to je to, že aj ľudia, ktorí nie nevyhnutne sú kresťania, nie nevyhnutne poznajú Boha, popisujú v literatúre takú tú túžbu, ktorá je niekde hlboko v nás po dobrom kráľovi. Po niekom, kto je aj dobrý, aj mocný. Čo mimochodom sú dve kategórie, ktoré spája kráľ. Na jednej strane chceme, aby bol dobrým. Lebo vtedy je dobre byť v kráľovstve. A na druhej strane chceme, aby bol mocným, aby nebol bezmocným, aby nebol kráľom, ktorý aj tak nič nemôže. A bez ohľadu na to, či ľudia mali, spisovatelia, mali poznanie kresťanské, toto je niečo, čo sa v literatúre veľmi často tlačí. A ako si niekde z hĺbky nášho bytia voláme po niečom takom. Niekoľko príkladov. Robin Hood. Vy mladší celkom isto si spomínate na jeho príbehy. Robin Hood je trošku tak zbojník, ale je to zbojník, ktorý prichádza... Robin, odpusti. Taký ten bojovník, ktorý prichádza potom, ako predtým bol dobrý král. A dobrý král tu už teraz nie je. A preto vzniká vákum, preto vzniká potreba, vzniká také biele miesto a povstáva Robin Hood, ktorý prichádza a snaží sa nahradiť to, čo král už tam nesplňa. Ak by sme išli ďalej, král Artur. Neviem, či ste počuli, je to hrdina, král Artur je pozitívny král, pozitívny hrdina 5. 6. storočia v Anglicku, ktorý je naozaj, naozaj dobrým kráľom a literatúra o ňom veľa píše a nevieme, čo je pravda, nevieme, čo je bajka, nevieme, čo je povesť, ale celou históriou sa tvorila táto povesť, pretože vychádza z hĺbky tej potreby, ktorú do istej miery všetci máme. Chceme niekde hlboko, aj keď to tak nenazveme, aj keď to nevieme, možno tak v sebe identifikovať či povedať, túžime po dobrom kráľovi. Po dobrom, spravodlivom a zároveň mocnom kráľovi. Král Artur isto reprezentuje jedného z nich, keď bránil Britániu pred Saxonmi a je známy ten výrok Rex Quantum, Rex Futurum. Tu leží raz král a král v budúcnosti. Toto je vlastne vyjadrenie tej hlbokej túžby, ktorú máme po dobrom kráľovi. Po niekom, kto je väčší, kto nás presahuje. Aj ten král Artur bol symbolom toho a na jeho údajnom hrobe je presne toto napísané. Tu leží král, ktorý raz bol. Bol to dobrý král, ale tým to nekončí. My akoby veríme, to je druhá časť toho výroku, že ten král nielen tu raz bol, ale on ešte príde. On v budúcnosti znovu povstane. Ak by sme opustili starú literatúru a tých príkladov by sme naozaj mohli uviesť viac, tak v 20. storočí vznikol pre asi mnohí z vás známi Pán prstenov a vo svojej podstate, ja to veľmi zjednoduším, je to opäť veľmi podobný príbeh. Je to fikcia, ktorá však volá po kráľovi, po skrytom kráľovi, ktorý je tam niekde na severe a hádam sa raz zjaví, hádam sa ukáže a potom bude všetko prekvitať, potom bude dobre. A popri tom, ako toto si hovoríme, to je mýtus, to je rozprávka, možno zároveň taký druhý hlas v našej hĺbke hovorí, že ale veď áno, vlastne je to v nás, je to bytostne v nás. Všetci by sme si to priali, všetci by sme radi videli, poznali, možno boli v kráľovstve, kde je dobrý, spravodlivý král na jednej strane a na druhej strane král, ktorý má moc, ktorý keď povie, tak môže tú svoju dobrotu, tú svoju spravodlivosť dostať medzi ľudí. A tak téma kráľovstva a kráľa sa nesie celou Bibliou. Druhý žalm je korunovačný žalm. Okrem toho, že je to text, ktorý asi veľmi dobre poznáme, tak to je zároveň pieseň, žalm, ktorý sa spieval pri korunácii, pri korunovaní kráľov v Biblii. A je tam krásne vystihnutých niekoľko faktov, ktoré potvrdzujú možno tak trošku to, čo som hovoril doteraz. Len si ho v krátkosti prečítajme. Dnes v túto prvú adventnú nedelu neostaneme pri tomto žalme, pôjdeme ďalej, ale myslím si, že tak veľa nám môže napomôcť navodiť to, k čomu sa pozývame. Navodiť a možno zodpovedať na tú túžbu, ktorá bytostne v nás je. Po niekom, kto je dobrý, kto je spravodlivý na jednej strane a na druhej strane, kto je mocný a dostatočne silný, že to dobro a to spravodlivosť môže priniesť aj do môjho, aj do tvojho života. Toto hlboko v každom z nás je, alebo ak si myslíme, že nie, tak vlastne len celý život sa snažíme bojovať akoby proti tomu a prekrývať tú túžbu, ktorá tam naozaj v tomto smere aj tak niekde v hĺbke v podstate je. Ten druhý žalm hovorí, prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti. Spolčujú sa pozemskí králi a vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Nezabudnite, je to žalm, ktorý sa čítal, spieval vtedy, keď bol korunovaný král. Roztrhnime puta a odhoďme povrazy. Ten, ktorý tróni na nebesiach, sa smeje, Pán sa im vysmieva. Vtedy v hneve prehovorí svojou prchosťou a vylaká ich. Ja som ťa ustanovil za svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Tento žalm, okrem toho, že je tým žalmom, ktorý sa spieval a hovoril a prehlasoval pri korunácii. A okrem toho, že popisuje také Božie pravdy o kráľovi a kráľovstve, veľmi jednoducho, ak sa na neho pozrieme, tak tento žalm hovorí, že je tu skutočný kráľ. Hovorí o tom, že ho miestami nemáme radi, pretože prináša hodnoty iného sveta, toho Božieho sveta medzi nás. Ale ako ich príjmeme, tak si uvedomujeme, že máme potrebu byť v kráľovstve takéhoto kráľa. Okrem tej historičnosti toho, ako to žalm popisuje. Tento žalm nie len, že bol znovu a znovu spievaný pri korunovácii, ale je zároveň hlboko prorockým žalmom a je žalmom, ktorý vypovedá o kráľovi, ktorý sa má narodiť, o kráľovi, pánovi Ježišovi Kristovi. A preto sú tam tie výroky, ktoré tam môžeme čítať. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione. Povedal, alebo oznamujem rozhodnutie Boha Hospodina, ktorý povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A ide ďalej, hovorí, požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Žalmista nás už tu vťahuje do budúcnosti toho, kým Pán Ježiš Kristus ako král je. On prichádza ako Božie dieťa, prichádza ako spasiteľ, prichádza ako vykupiteľ, prichádza ako mnoho ďalších vzácnych opísaní toho, kto on je, ale zároveň prichádza ako král. A to má svoju špecifickú funkciu, to má špecifické vyjadrenie do nášho života. A niekde v tej poslednej časti je to vystihnuté viac, ja som tu nedal úplne celý ten žalm, ale hovorí o tom, že on prichádza ako král medzi národy až do posledných končín zeme. Do posledných končín zeme je pripravený prísť a byť tam kráľom. Čo z tohoto môžeme vidieť aj dnes? Ako ľudia adventu v roku 2019, ako ľudia, ktorí si pripomínajú príchod Pána Ježiša Krista a seba samých, pripravujú, aby znovu a znovu mohli byť v blízkosti Božej, môžeme vidieť, že Pán Ježiš Kristus sa naozaj nenarodil len ako historická bytosť, nie len našim Pánom a spasiteľom, čo absolútne je a je to kľúčové, ale on prichádza aj ako kráľ, ktorý chce kráľovsky pôsobiť v našom živote, kráľovsky pôsobiť cez nás, všade tam, kde sa nachádzame. Práve v týchto dňoch, a keď sme tvorili túto sériu, sme to nevedeli, bola preložená do slovenčiny kniha N.T. Wrighta, ktorý sa zaoberá v mnohom tomto témou. Tá kniha sa volá, dá sa kúpiť, Ako sa Boh stal kráľom, a ten podnadpis hovorí Zabudnutý príbeh biblických evanjelií. ako čítame evanjelia, ako advent, čo advent, si pripomíname to, že Ježiš Kristus sa narodil. A to nie je len historický fakt, ale faktom je, že sa narodil Syn Boží. Akoby pri čítaní týchto príbehov a našom každodennom živote nám možno trošku tak uniká jeden aspekt Božieho, príchodu Božieho Syna. A to je to, že on okrem iného prišiel ako král. A to má dopad na náš život, to má dopad na náš advent, to má dopad na naše očakávanie, ktoré môžeme mať a máme, ako sme aj túto tému nazvali hľadanie kráľa. N.T. Wright, v tejto knihe, som ju prečítal za vás, ale kľudne si ju prečítajte, je hodná čítania, hovorí, že ako čítame evanjelia, tak každé má istý dôraz. Hovorí o tom, že evanjelista Matúš, ako píše o pánovi Ježišovi Kristovi, ako píše o jeho živote a poslaní, tak o tom píše z perspektívy toho, že pán Ježiš Kristus je naplnením, vyvrcholením príbehu Božieho ľudu. Po 400 rokoch ticha. On naozaj sa pozerá na to z tej židovskej perspektívy, pozerá sa z tej perspektívy Božích zaslúbení a popisuje pána Ježiša Krista ako toho, ktorý prichádza a je naplnením všetkých tých zaslúbení, je vyvrcholením príbehu Božieho ľudu. Marek to posúva trošku ďalej a pozerá sa na Ježiša Krista, na jeho život, tak trošku z inej perspektívy, z perspektívy Božieho prichádzajúceho nového sveta. Hovorí, nie len je vyvrcholením, ale prichádza a prináša nový život. Odtiaľ, ako kresťania používame termín nový život. Ježiš Kristus prišiel, nielen je vyvrcholením Božieho diania dovtedy, ale prináša nový život. Lukáš dáva veľký dôraz, ako popisuje evanjelia, že i pán Ježiš Kristus musel prísť, pretože písma to hovorili a písmo sa potrebovalo naplniť. Ja som vám to v niektorú nedeľu hovoril dve svedectvá vedcov, jedného matematika, ktorý sa obrátil len na základe toho, že prepočítal pravdepodobnosti naplnenia proroctiev o Ježišovi Kristovi, tak ako historicky vieme zdokumentovať, kedy boli povedané, aké boli detailné. Keď sa dopočítal tej pravdepodobnosti, tak si klakol na kolená a povedal: Bože, tu som, prosím ťa, zachráň ma, si veľký, mocný Boh. Takže to je kúsok Lukášova perspektíva. A potom ide Ján a Ján, len ak zacitujem Jan 19:19 za všetko ostatné, hovorí, Pilát napísal, zapisuje už pri ukrižovaní pána Ježiša Krista, čo sa stalo, a hovorí, Pilát napísal aj nápis a dal ho zavesiť na kríž. Bolo tam napísané Ježiš Nazarecký, král Židov. Ján sa pozerá na pána Ježiša Krista pohľadom od počiatku, začína tým, na počiatku bolo, a predstavuje pána Ježiša Krista ako kráľa, čo je ešte len nová dimenzia toho, čo to znamená pre náš každodenný život. On prišiel, a ešte raz to zdôrazním, a prišiel ako Boží syn, áno, ameň, žil tu medzi nami bez hriechu, áno, je to tak, zomrel za nás a vzal všetky naše hriechy na seba a je našim spasiteľom a zároveň vykupiteľom, ale nie len to, povedal, dokonané je a prišiel na túto zem ako král. Ak niekde v hĺbke, v nás, v komkoľvek z nás, je volanie, také volanie, ktoré si vieme priznať, alebo možno ani nevieme priznať, ide za hranu nášho intelektu, je hlboko bytostné, hlboko ontologické a túži po niekom. Kto by bol dobrý, po niekom, kto by bol spravodlivý v tomto svete, ktorý nás obklopuje. A kto zároveň by nielen taký bol, ale mal by skutočne moc to aj urobiť, tak taký niekto existuje. A to je kráľ, a to je Pán Ježiš Kristus. A ten chce, aby sme ho aj počas tohoto adventu spoznali viac v porozumení toho, čo to pre nás znamená. Čo to naozaj pre mňa v tomto decembri roku 2019 znamená, že takýto král, po ktorom v hĺbke volám, alebo len volám takým spôsobom, že si chcem dokázať, že nie, ale je to v podstate len druhá strana tej istej túžby. Čo to pre mňa znamená, že takýto král naozaj je? My, ktorí si povzdychujeme, kedy raz bude spravodlivosť, my, ktorí si povzdychujeme, kiež by niekto mohol a tak, sme pozvaní, aby sme spoznávali Ježiša Krista ako kráľa. teda ako toho, ktorý reprezentuje Boha, ktorý je dobrý, ktorý je spravodlivý a zároveň Boha, ktorý je mocný a môže a chce urobiť to, čo jeho dobrota, veľkosť a spravodlivosť znamená. Toto je pozvanie, ktoré máme. Dnes ráno, ako vstupujeme na túto cestu hľadania, sa pozrieme doslova na tri momenty, a budú to momentky, o tom, ako to bolo predtým, ako prišiel tento král. Pozrieme sa na tri momenty, v ktorých anjel Boží hovoril k trom rozdielným ľuďom o tom, že príde kráľ. Aj keď tam nebolo nevyhnutne použité to slovo král, pretože tie tri reakcie týchto troch ľudí sú podľa mňa tak vzácným návodom na túto našu cestu hľadania. Teda ešte raz hovoríme o hľadaní kráľa. A dnes ráno na začiatku tej série sa doslova momentkovým spôsobom pozrieme na tri momenty, keď anjel Boží prišiel a hovoril ľuďom a zvestoval trom rozdielným ľuďom, že Pán Ježiš príde. A títo traja ľudia mali tri rôzne reakcie, ktoré ja by som mal odvahu nazvať tri kroky na ceste hľadania kráľa. Takže poďme na to. Najprv, aby som trošku vybudoval napätie, tak ich tak trošku zhrniem vopred. Všetci traja, ako počuli o tom, že tento král sa má narodiť od toho anjela, ktorý prehovoril ku ním, boli prelaknutí. Všetkým trom anjel povedal, prosím ťa, neboj sa. Veľmi podobne stále posol Boží hovorí do našich životov. Teda všetci traja boli prelaknutí, všetci traja počuli od anjela, neboj sa. Všetkým trom hovorí o deťoch, ktoré sa majú narodiť. Tak ako už isto tušíte, hovoríme o Jánovi, ktorý sa má narodiť a jeho zvestovanie o tom, že príde a o Pánovi Ježišovi Kristovi. Všetci traja počuli v tomto anielovom posolstve Božieho posla, mimochodom, a možno nestretávame anielov dnes, ale Boží poslovia hovoria niekedy. Je to Boží posol cez Bibliu, cez biblické texty, ktoré Pán Boh ku tebe hovorí, inokedy rôznym iným spôsobom. Boží poslovia stále hovoria. A tak ako títo traja ľudia započuli v jednom momente Božieho posla, tak aj my ho môžeme počuť na tej našej ceste hľadania. Teda všetci traja počuli, že to dieťa, ktoré sa má narodiť, bude veľkolepé. A dvaja z nich mali otázku, tretí nie, lebo v tomto posolstve spal. Takže myslím si, že vy, čo čítate Bibliu, už viete, o kom ideme hovoriť. A tieto tri krátke pohľady, a ešte raz, ako budeme čítať tieto texty, to moje pozvanie je, aby sme sa pozreli len na tú ich reakciu. Lebo tá reakcia môže byť ako si nápovedou na tri kroky, ktoré aj my môžeme urobiť na ceste hľadania. Ten najneistejší prvý krok, taký trošku pochybujúci, je zaznamenaný v príbehu Zachariáša. Zachariáš, ako isto viete, Zachariáš a Alžbeta boli rodičmi Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ sa narodil 6 mesiacov pred tým, ako Pán Ježiš Kristus. Jeho príchod bol zázračný, bol ohlásený a Biblia ho nazýva najväčším prorokom, nie nevyhnutne preto, ako excelentný prorok bol, čo isto bol, ale preto, lebo jeho posolstvo bolo najväčším posolstvom. Bolo posolstvom toho, že sa narodí Syn Boží. Celé to však bolo trošku komplikované. Zachariáš a Alžbeta nemohli mať deti. Zachariáš bol veľkňaz a robil si svoju službu. A ako si robil svoju službu, zrazu prišiel ten moment, keď posol Boží prehovoril ku nemu. A jemne sa opakujem, ale predsa to poviem, aj počas tohoto hľadania počúvajme na poslov Boží. Či je to slovo Božie, či je to akákoľvek iná forma, ako Boh bude hovoriť ku ním. Lebo aj pre Zachariáša to bol asi jeden z tých bežných dní, keď Pán Boh prehovoril. V Lukášovi v 1. kapitole verše 11 až 13 až po 18, my potom tam preskočíme, nachádzame, ako je ten príbeh zaznamenaný. A ešte raz to, čo sa pozeráme, to, čo hľadáme v týchto príbehoch, je, aká bola ich reakcia, aký je je možno tvoj a môj prvý krok. Zachariášovi, píše sa v Lukášovi v 1. kapitole, verš 11 až 13, takto. Zachariášovi sa zjavil Pánov anjel, ktorý stal po pravej strane kadidlového oltára. Pri pohľade na neho sa Zachariáš prelakol a doľahla na neho hrôza. Ale anjel mu povedal, neboj sa, Zachariáš, tvoja modlitba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta porodí syna a dáš mu meno Ján. A ďalej to tam rozpisuje, a tú časť, ktorú som vám prerozprával, popisuje o to, aký Ján bude. Až nakoniec nachádzame tú reakciu Zachariáša. Zachariáš povedal anjelovi, podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Zachariáš, podobne ako Abraham, o ktorom vedel, keď počul to radosné posolstvo, za ktoré sa modlil, tak tá jeho reakcia bola, podľa čoho to poznám? Ako to môžem vedieť? Jeho reakcia, podľa môjho názoru, a tak veľmi úprimne reprezentovala jeden z krokov, ktorý je často našim prvým krokom. Ako sa, Bože, toto môže stať? Vieš čo, ja už som prestal v to veriť. Ja už som poučený rokmi skúsenosti. Ako by sa toto mohlo stať? A je tak strašne dôležité, či ten prvý krok urobíme, alebo zostaneme na mieste pochybnosti. Ak poznáte tento príbeh, tak to, čo musel Pán Boh urobiť, je zatvoriť tieto pochybovačné ústa. Zachariáš bol najbližších 9 mesiacov ticho so zárukou. A po 9 mesiacoch sa mu otvorili ústa. Po 9 mesiacoch prehovoril a vzdal vďaku a úctu Bohu. Zachariáš, ako k nemu prehovoril anjel, reagoval tak, ako my máme často tendenciu urobiť. Reagoval s pochybnosťou, reagoval s otázkou, Bože, ako by už len toto sa mohlo stať? Už tak veľakrát som to skúsil, mám už toto všetko som zažil, ako by sa tohto mohlo stať? Veľmi často táto otázka je prvým krokom našej viery a je tak rozhodujú našej cesty hľadania kráľa. A je tak veľmi dôležité, či nakoniec ten krok urobíme, alebo prehlušíme sami seba, tak ako sa to Zachariáš pokúsil urobiť, keď hovorí, ako by sa to mohlo stať, Bože, moja manželka je stará, ty tomu nerozumieš, dlho sme sa už modlili, toto. Poznáte, keď niekedy chceme prehlušiť Boha. Avšak Boh nás pozýva na cestu hľadania. Zachariáš urobil nakoniec ten krok. Druhou ženou, ku ktorej prehovoril v týchto dňoch anjel, a verím, že môže byť takým dobrým príkladom možno toho druhého kroku, vtedy, keď anjel prehovoril, je Mária. Jej príbeh je napísaný tiež v Lukášovi, okrem iných miest, kde je napísaný. My budeme čítať z Lukáša a zase si všimneme tú jednu vec, možno ten druhý krok. V 6. mesiaci Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta menom Nazaret k panne zasľúbenej mužovi menom Jozef z domu Dávida. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal, raduj sa, milosti plná, pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo je to za pozdrav. Anjel pokračoval, neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho a pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad Jakobovým domom na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Marina reakcia je možno takým krokom 2. A krokom 1 bol Zachariáš, ktorý tak často pripomína náš príbeh. Náš príbeh, keď už neveríme, keď nevieme, ako by to Boh mohol spraviť, keď hovoríme, aj keby Boh otvoril nebesia, toto sa už hádam nemôže stať. Ja už poznám kus kráľa, ale viac si to neviem predstaviť. Tak Márin krok ide ďalej. Ona sa to ukazuje ako žena viery. Ak Zachariáš sa pýta, ako by sa to mohlo stať, tak Mária nepochybuje o tom, že sa to môže stať, iba sa pýta, podľa čoho spoznám, že sa to deje, podľa čoho spoznám. Inak povedané, ona vie, že sa to môže stať a pýta sa len, ako budem vedieť, že sa to stalo. Jej reakcia je reakciou viery ženy, ktorá verí a pýta sa, a ako sa to stane? A nakoniec anjel jej otvára ten príbeh a to, čo jej hovorí, je tak krásne vystihnuté potom v tom 45. verši, ktorý sme si už nečítali, kde sa hovorí, blahoslavená, ktorá uverí, lebo sa splní, čo jej oznámil Pán. Teda, ako sa to stane? Keď to nedáva zmysel v našom živote, Boh je tá premenná, kráľ je tá premenná. Koľko vecí v našom živote nedáva zmysel? Ak sa spýtame otázku, ako sa to stane, Bože? Tak zrazu si môžeme uvedomiť, môžeme to prijať, že kráľ, Boh, ktorý sa zjavil a prišiel ako kráľ nášho života, ako kráľ tam, kde žijeme, on je tou premennou za to ako. On je ten, ktorého môžeme dosadiť k tomu nášmu ako. A na to Mária reaguje jednoduchým vyznaním, ktoré tam máme. Nech sa stane podľa tvojho slova. Za prvým Zachariášovým krokom pochybnosti, v ktorej zatvoril, teda musel si zatvoriť ústa, prichádza ten druhý krok, ktorý na tej ceste hľadania je krokom, keď povieme, Bože, ako sa to stane? Ty si král, ty si tá premenná, ale nech sa stane podľa tvojho slova. Toto je ten druhý krok. A tretím krokom, veľmi podobný príbeh, je príbeh Jozefa. Príbeh Jozefa si prečítame z Evanjelia svätého Matúša a ukazuje nám, ja som tak presvedčený, že možno na taký tretí krok na tej ceste hľadania kráľa. A opäť približme si ten príbeh. Je to opäť anjel Boží, ktorý prichádza k nemu, tak ako prišiel k tým predošlým dvom. A Jozefova reakcia je takým krásnym návodom a krásnou inšpiráciou aj pre nás. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasľúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda ju tajne prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal, Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu svoju ženu, veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. A keď Jozef precitol zo spánku, povedal tú krásnu, tá písmo hovorí o tom tú krásnu vec, urobil, ako mu prikázal anjel. Ten tretí krok na ceste hľadaní je nielen postoj viery, ale krok viery. A urobím, ako hovorí Boh. Urobím, ako to chce král, lebo on je garantom svojho slova. Matúš ako zaznamenáva tento príbeh, celé evanjelium Matúša začína výpočtom 42 generácií, keď jeden spodil druhého, tretieho, štvrtého, 14 generácií od Adama, pod Abrahama, po Dávida, ďalších 14 generácií od Dávida po Babylon a ďalších 14 generácií od exilu po narodenie Pána Ježiša Krista. Akoby história prichádza do istého vrcholu, kde je zhromaždené, čo všetko dovtedy sa dialo a potom je to 400-ročné ticho a potom je tu akoby to očakávanie, čo Boh môže v tomto urobiť, potom je tu slepá ulička, ktorá zároveň môže byť novým začiatkom. Do tohoto všetkého je pozvaný jednoduchý muž Jozef. A anjel Boží mu zvestuje. Mu hovorí veci, ktorým nerozumie, mu hovorí veci, ktoré ho presahujú a ako ho v sne počuje, prebudí sa. A jeho reakcia na tú slepú uličku, na celú tú históriu tých 42 generácií, on ako obyčajný človek na konci tohoto rodokmeňa, ktorý sa vôbec je tesárom, je z nevýznamného rodu, tento človek počuje, ako mu anjel hovorí, že kráľ prichádza. A jeho reakcia na to je, že urobil, ako mu prikázal anjel Pánov. V akejkoľvek uličke, možno slepej uličke nášho života sme. Chceme sa pozvať a chceme dovoliť Bohu, aby nás pozval na hľadanie kráľa, na stretnutie sa s kráľom. Chcem poprosiť všetkých nás, ak je to možné, aby sme sa postavili. A chcem poprosiť chvalospevový tým, aby sa pridal ku mne. Budeme sa modliť. Ako sa pozývame na túto cestu hľadania kráľa. Chcem dať do našej pozornosti, že ako žijeme svoje životy, je to tak, že všetci túžime po tom, aby bol zjavený, ukázaný, aby sme mohli zažiť kráľa. Kráľa, ktorý je naozaj dobrý a spravodlivý. Lebo tak málo dobrého a spravodlivého je v svete, ktorý nás obklopuje. Zároveň všetci by sme tak chceli zažiť, žiť pre kráľa, žiť s kráľom, ktorý je mocný, ktorý nielen môže urobiť, ale urobí to, čo povedal. Neviem, aká je tá tvoja ulička. V čase, keď sa mal narodiť Pán Ježiš Kristus, to bola slepá ulička. 42 generácií smerovalo k niečomu, ale z neba bolo 400-ročné ticho. Bolo to akoby bezvýchodiskové. A potom Boh prehovoril k takým obyčajným ľuďom. Prehovoril k Zachariášovi, prehovoril k Márii, prehovoril k Jozefovi, a slepá ulička sa začala stávať novým Božím začiatkom. Hľadanie a stretávanie kráľa premieňa naše, často hrbolaté uličky, často naše hrbolaté príbehy na stretnutie s kráľom, ktorý oslovuje, stretáva jednoduchých ľudí, ako sme ty a ja. A slepé uličky sa premieňajú na nový začiatok. Poďme možno tak, ako títo traja. Ako Zachariáš prekonať tú pochybnosť. Mlčať pred tým, ako sami sa snažíme prehlušiť svoj hlas frustrácie, neistoty a pochybnosti. Poďme ako Mária povedať: Bože, ako sa to stane? Lebo keď Boh povedal, môžeme jeho dosadiť za premennú a povedať spolu s Máriou: nech sa stane tvoja vôľa. A môžeme ísť ešte ďalej, ako Boh prehovorí do nášho života. Môžeme urobiť ten krok viery. Ako máme zavreté oči, mám veľmi jednoduchú otázku na začiatku tohoto adventu. Kto chcete počas tohoto adventu povedať: Pane Ježiši, chcem ťa spoznať viac ako kráľa. Prosím, zdvihnite svoju ruku. To nemusíš urobiť každý. Ak to cítiš, že toto posolstvo ťa našlo tam, že sa chceš vydať na túto cestu a chceš spoznať kráľa viac, zdvihni svoju ruku a chcem sa modliť jednu jednoduchú modlitbu požehnania na začiatku tejto cesty. Pane Ježiši, ďakujeme ti za to, že si sa narodil a prišiel si aj ako kráľ. To nie je len taká náhoda. Poznávame v hĺbke svojich bytostí, v hĺbke svojho životného príbehu, že túžime ťa poznať viac ako kráľa. Hovorím za nás, ktorí sme zdvihli ruky. Pane Ježiši, moje úprimné vyznanie je: chcem ťa poznať viac ako kráľa. Ako toho, ktorý je dobrý, ako toho, ktorý je spravodlivý a ako toho, ktorý je mocný. A tak ťa prosím, aby si viedol naše kroky počas týchto dní. Aby si posielal svojich poslov. Či to je tvoje slovo, či to je akýkoľvek iná forma tvojho hlasu, či to je sen alebo anjel. Pane, hovor svoje slovo, ktoré budeme môcť pretaviť do praktických krokov. Tak ako Zachariáš prekonať možno svoju pochybnosť, tak ako Mária povedať, ako sa to stane, nech sa stane tvoja vôľa, ako Jozef, ktorý urobíme krok. A tento advent bude iný. A naše hľadanie kráľa nebude hľadaním bez konca, ale bude stretnutím sa s kráľom. Modlím sa za všetkých, ktorí zdvihli svoje ruky. Modlím sa za všetkých na tomto mieste, Pane môj drahý, aby A dnes, aj tento týždeň, aj tento mesiac na tejto ceste hľadania sme ťa stretávali ako kráľa. Duchu Svätý, prídi a pomôž nám v tom, Duchu Svätý, urob svoj zázrak v našom strede. Amen.